Maniños 4, Moeche 0, conversamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, foi un encontro, a verdad que nos costou un pouquiño pois entrar no partido, porque bueno, facía, bueno, moito vento, e despois tamén pois había hubo moitas interrupcións, había pois pequenas faltas que se pitaban e bueno, tardaban eles tamén, pois fixeron o seu partido dende o comezo, pois tratando de intentar que pasaran os minutos, como é lóxico, e a verdade se che digo, costounos un pouco, tivemos algún momento de lucidez, pero bueno, escasos, a mellor pois 4 ou 5 minutos contados, logo había outro parón, e bueno, pero aínda así pois conseguimos adiantarnos no marcador, ben é certo que tivemos varias opcións, non acertamos na finalización, pero bueno, nese momento pois conseguimos, xa che digo, adiantarnos 1-0 no marcador. Eles ben é certo tamén que acusaron un pouco tamén o desgaste, non? Xa nos últimos minutos da primeira parte, porque, bueno, pois, a verdad que cando tiñamos esa lucidez de movimento de balón, pois eles sufrían moito. Bueno, na segunda parte conseguimos poñernos 2-0, claro, aí a partir de aí, pois xa o partido pois xa foi outro, non? Eles, pois xa che digo, tamén acusaron bastante golpe, e bueno, pois daí ao final pois algunha chegada máis na que conseguimos marcar, pouco máis.
Advertiche defectos no xogo do Maniños?
Sí, bueno, evidentemente os defectos mos quedo pa min que son o adestrador, os traballamos por semana, non os vamos facer públicos, pero sí que é certo, cada semana cometemos moitos erros, o que pasa que bueno, eu intento sempre ser positivo e tamén sinalar, ainda que tratemos de corrixir os errores, pois tamén facer ver o que facemos ben, non? Porque tampouco un equipo, os xogadores tampouco poden estar todo o rato pois intentando alcanzar un nivel de exixencia máximo, non? Tamén é certo que hai cousas que facemos moi ben, esas tamén as resaltamos, e hai outras cousas pois na que nos costa, pero bueno, pois últimamente pois tamén xa che digo, volvimos a deixar a portería a cero, xa llevamos varias jornadas, e bueno, pois son cousas que ao mellor non se resaltan tanto do noso equipo, da nosa maneira de xogar. Eu, sin embargo, pois estou moi contento co traballo defensivo do equipo, porque xa che digo, sí que é certo que levamos en casa dos poucos goles, non?
O empate do Perlío permite ao Maniños chegar á primeira posición. Faltavos un partido para o remate da primeira volta. Podes xa facer unha primeira valoración desta ronda? Ou en que pode millorar o Maniños de cara á segunda volta?
Non, bueno, eu xa echo, devo dicindo, varias semanas. O sea, que claro, o formato de competición pode levar a equívoco, pero ti non te enfrentas, en ningún momento te enfrentas a un equipo que é o último. Te enfrentas ao noveno mellor equipo, ao décimo mellor equipo, ao oitavo mellor equipo. Nunca xogas contra o último, non? Non hai un partido no que te poidas relaxar. Eu sigo pensando que, pois, como lle pasou o Perlío esta semana, pois nos pasou a nós tamén, penso que aquí todo o mundo vai perder puntos, porque xa che digo, non é, entendo que o mellor pois co cambio de formato, pois a xente o mellor pensa pois que xa che digo, pois que o último clasificado deste grupo pois é o último da liga, pero non é certo. Hai outro grupo de outros equipos pois que son o 12, o 13, o 14, nós contra eses xa non xogamos. Nin o Perlío, nin o Neda, nin ningún xoga contra esos equipos. O último clasificado desta liga pois é o noveno mellor equipo, o décimo mellor equipo da competición. Entonces eu penso que son partidos moi igualados, moi nivelados, no que non te podes relaxar en ningún momento. Entonces penso que, bueno, o tema do Perlío é un asunto deles, no que a mí xa che digo, é un resultado máis, penso que todos vamos a perder puntos, vai estar a cosa igualada ata o final. Ben é certo que parece que polos resultados que se dan, pois hai tres equipos nos que a priori pois están un pouco máis por riba do resto, pero bueno, xa che digo, falta toda a segunda volta, non é o mismo xogar un partido nunha casa que, o sea, ir fora, todo vai ser moi complicado, pois xa che digo, este formato de competición fai que todos os equipos sexan bons equipos, a todo o mundo vai costar gañar puntos. Despois facer un análise, pois xa che digo, non sei, os líderes virtuais son eles porque teñen un partido menos que nós, que nos aínda non descansamos, nada máis, o sea, pelexar, seguir na pelexa e bueno, penso que estou contento con os resultados que estamos obtendo, porque nos queríamos pelexar e estamos na pelexa, eso é o que tentábamos e o que no que pretendemos estar ata o final. Logo se verá, se nos dá parada para ser primeiro, segundo, terceiro, cuarto, o que sexa.
Próxima xornada, Galicia de Mugardos B, Cultural Maniños, que equipo esperas encontrar na Pedreira?
Pois un equipo moi dinámico, con rapaces novos moi rápidos, con moita motivación, como xa o sufrimos no partido que xogamos na primeira fase. Nada, pois pendentes un pouco tamén do campo deles, xa che digo, pois eles na casa pois intentarán facer un bo traballo, un bo equipo, un moi bo equipo, xa che digo, sobre todo pois moi dinámicos, moi veloces, pois un pouco, pois, ainda que teñen pois, algúns xogadores de alguna máis edade, pois a maioría son rapaces novos, teñen moita ilusión por xogar este tipo de partidos, e xa te digo, seguramente pois, vai nos costar moito, ademais, pois, clasificatoriamente, pois, creo que, bueno, non sei ahora mismo se están cuartos ou quintos, pero, bueno, están aí con bons resultados ante outros rivais, penso que, xa te digo, non espero para nada un partido doado, todo o contrario. Temos que estar metidos, moi metidos, e intentar gañar, eso sí, como sempre facemos, pero vai ser un partido moi complicado.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.